Perforación. Radiofónica. O máis antigo, o máis verdadeiro e o máis bello órgano da música, o orixe da cal a nosa música debe provir é a voz humana. Richard Wagner.
Benvidas a Perforación Radiofónica, un programa de radio no que probamos mil formas de facerte sonar. Queremos escoitar os teus ruidos, acordes, asubíos, gruñidos e cuchicheos, berros e palabras asonantes provintes de ti. E aínda que non o consigamos, aquí seguimos intentando escoitar os teus sons e os das túas veciñas. Anímate a experimentar connosco e escoitar máis alá do coñecido.
Dende o estudio Xosé Couso de Cuac FM, emitindo a través da internet en cuacfm.org, saudámosvos Rita Rodríguez na voz, Inés Cruz nos mandos e na vocecilla, as dúas subidas no curruncho da... Perforación. Radiofónica. Bravo. Bravo por la música que nos hace mágicos. Juan Pardo. Benvidos e benvidas a Perforación Radiofónica, un programa de radio no que probamos mil maneiras de facerte soar. Queremos escoitar ruidos, acordes, asubidos, gruñidos, cuchicheos, berros e palabras asonantes provintes de ti. E aínda que non o consigamos, aquí seguimos intentando escoitar os teus sons e as vozas e o das vosas veciñas. Anímate a experimentar connosco e escoitar máis alá do coñecido. Dende o estudio Xosé Couso de Cuac FM, emitindo a través de internet en cuacfm.org, saúdovos eu, Rita Rodríguez, na voz. Desta vez estamos en Inés, que está lonxa, está moi alonxada de aquí, bueno, non sei se estará algo máis cerca o que parece, pero a ver se conseguimos contactar con ela. Como a sempre, tamén con Luis nos mandos técnicos. Ainda que hoxe non está aquí o meu carón, a nosa pulguiña chimpante, que Inés deu un chimpo desta vez para ir como reporteira a Richaracheira nun evento do que seguramente estará algún zume sonoro, seguimos aquí esperando a ver se nalgún momento conseguimos contactar con ela, porque sabedes que este é un programa especial. Yeah. Seguimos estando castigadas en poder emitir dende 103.4 da FM nas ondas coruñesas. Falta un pouquiño para que poidamos facer de novo dende a nosa radio comunitaria, pero na mentes podedes atoparnos na nosa web quack.org emitindo en directo para todo o planeta con acceso a internet. Recordade que se queredes participar no programa de hoxe, podedes chamar o noso teléfono do directo 881-01-2232. Tamén podedes facernos chegar unha mensaxe a través do WhatsApp no número 644-737303. E se sodes máis de Twitter, seguídenos a través do noso perfil Perforación e comunicádesnos as vosas ideas co hashtag Perforación14. O programa de hoxe é especial, como decía antes, porque, entre outras cousas, é o último, que non o derradeiro, antes de coller as vacacións santillana e embadurnarnos de crema baixo o son das ondas do mar. Como sempre, temos preparado sons raros maravillosos. E desta vez, temos tamén connosco na sala Xosé Couso algunha desas gorxas tamén raras que os emiten máis alá do sonoro normativo. Mesmo poderemos falar con algúns daqueles entes artísticos que investigan o son ata no crecemento das plantas. Tamén coñeceremos a obra dun artista de performance que comeza a experimentar de forma activa ca investigación sonora dentro da acción artística. Non nos esquecemos dese son que quedou pendente de escoitar nun centro comercial nun día festivo, como soa, como non soa e ata como soa a ciencia na rúa. Bueno, pois agora mesmo, como decíamos, estamos nun programa moi especial no que é o último do verán. Entón, contamos aquí cunha invitada moi especial que está agardando para a que lle dé a entrada para poder falar e queríamos facer unha introdución a través dunha canción moi específica que dá pé a chegada esta do verán tan esperado dende hai moito tempo neste clima galego. Bueno, se non é posible, lle preguntamos ao noso técnico a ver se pode facer pasar o son. Non é posible. Pois, entón xa arrincamos directamente cunha melodía moi épica que vai que nin pintada nestes momentos de convulsión política. Veredes que non é a intro de Xogo de Tronos, pero que é necesario poñela antes de quitarlle o esparadrapo dos beizos a nosa convidada.
Oh,
Que é un tema moi épico e moi original. Bueno, vese que é un coro, pero vamos a preguntar a nosa entrevistada que temos xa aquí connosco, que é Blanca Padín, que é unha muller que case podemos que decir que está feita de música, porque non só é que sexa soprano en algunha agrupación, senón que tamén é, digamos, que a matriarca dunha dinastía, dunha estirpe musical.
Boas noites, Rita. Pois a verdade é que sí, que a música é a miña vida.
Sí.
Xa, a parte dos estudos e demais da formación formal que poda ter cada un, non?
Sí.
Pois a miña vida é a música coral, ao final, non? Que nunca se sabe que é o que va a ser, a que se vai adicar cada un na música. Uh-huh. O meu hobby é unha cousa totalmente amateur. Non? Pero que estou en dous coros. Xa empecé nun coro, no coro universitario, xa hai moitísimos anos, cando estaba na universidade.
Uh-huh.
E despois estou noutro coro agora, que o coro Ludus Tonalis, que xogos tonais.
Uh-huh.
E que con el o que facemos principalmente é pasalo ben e facer xogos cos tons.
Sí.
Sí.
Bueno. E temos que decir que tamén, bueno, xa que estamos nunha radio como a Cuac, nacida na UDC, que tamén formas parte hoxe en día, non, do coro universitario.
Sí.
da UDC, que tamén falarás un pouquiño de...
Sí, volví despois de moitísimos anos e atopei unha boa sorpresa, non? Que cando eres novo, ves o coro universitario como unha festa continua, non? De música. E xa con outra idade, para min foi unha sorpresa, non? Primeiro que estivera aí tan vivo e tan cheo de música, de xente, e que fan un repertorio pois moderno, e moi divertido a vez. É un grupo o que hai agora mesmo que é moi bo.
O sea, dentro das agrupacións nas que estás, bueno, dis que de alguma maneira é algo amateur, pero a veces a túa vida, non? O sea, que
sí.
É curioso eso, non? Que é amateur, pero que ás veces está no amateur o que máis disfrutamos, non? Na vida, non?
Sí, cada vez eu creo que chega un momento que aínda que ás veces, sabes, se poidan dar algo de diñeiro ou queran pagar por unha actuación ou algo así, a verdade é que xa con... o que che gusta na vida, o que queres facer verdaderamente, que non ten precio algún.
Claro, sí, que sí. Estás encantada de facelo.
Efectivamente, non? É unha riqueza tal, sabes, que é unha sorte, é unha afortunada de poder disfrutar diso.
E entón, en concreto, esta peza que acabamos de escoitar, a que agrupación corresponde?
Este é un arranxo do director do coro de Ludus Tonalis. Camiña Don Sancho, que en realidad é unha peza do cancioneiro tradicional de Galicia. É unha peza, bueno, finais do medievo renacentista. En realidad é unha peza, unha obra moi sinxela. O que pasa que o director a viu e dixo que bonita, non? Que forza tiña, non? E quixo experimentar con ela. E parece que... Sabe, o tema, a obra trata de Camiña Don Sancho, refírese a Don Sancho, fillo de Alfonso X Sabio, non? Que camiñaba Don Sancho e na canción vai rescatar as mozas, non? A moza cautiva, non? Uh-huh. E o que pasa que a salva, e ao final o que ocorre é que sí que leva a moza con eles, se a rescatan, pero como o que pasou, o que viviu a moza ali, sempre quedou na súa mente que cautiva na mesma fonte na que estaba, non?
Uh-huh.
Entón, a verdade é que un tema boísimo, que eu creo que el colleu, non? O que lle deu é moitísima forza, como se fora un exército que vai vos en procura dela, non?
Sí, que eu de feito por eso na introducción decía como que de alguma maneira recorda a Xogo de Tronos, a introdución de Xogo de Tronos, pero a galega, ¿no?
Sí, efectivamente, efectivamente, porque el tema es muy galego.
De moción
sí.
de censura y todo sí. eso, parece que como de...
Sí, sí, sí. Es que además hay un poco de gritos al final, es que simplemente, sí. sabes, a tristeza, ¿no? De rematar con un simple plim plom, ¿no? É o que hai, ¿no? Para moza, non hai outra.
Sí, e despois tamén ten, bueno, toda esa como un... ese contraste, ¿no? Entre que é unha peza moi antiga e que a vez sona como contemporánea, ¿no? Gracias a esos arranxos, ¿no?
Efectivamente, esa armonización é totalmente sí,
contemporánea,
¿no? Contemporánea, sí. sí.
Incluso que se parece influenciada por compositores dos que vemos moitas veces no programa, ¿no?
Efectivamente. sí, sí, que non é moi tradicional. Se escoitas esa obra cantada por Luana sí. Lubre, o sea, uh-huh. cantas por coros tradicionais de aquí, uh-huh. Non ten nada que ver. Podes recoñecer a melodía, sabes, pero sí. o que armonización a forza que dá, que parece que é un exército que sí. vai en campaña para casi claro. para a guerra,
sí,
non?
Sí, sí.
E ten partes un pouquiño máis suaves pues esa armonización, esa forza que lle dá, pues adota dunha modernidade coa que quizáis non contábamos que aquí en Galicia o noso cancioneiro pudera ter esos arranxos, ¿no?
Que nos iba a decir que iba a vir alguén de fora,
sí,
un escocés.
Efectivamente.
A modernizar o cancioneiro, sí. non galego.
É que un director moi especial aí coa música.
Por certo, quería preguntarche, quen é Rupert Twain? Entón, que formación ten? De onde ven para facer este tipo de arranxos?
Sí, pues mira, o director Rupert Twain é un músico. Ele ven de Escocia. Ah. O que pasa que, bueno, por cousas da vida, terminou establecéndose aquí en Galicia. E a verdade é que é un pianista con formación clásica, pero que a súa especialidade é o jazz. E ten formación tamén clásica, cantou cos Renaissance Singers de Edimburgo, formación clásica vocal que cantaban música renacentista.
Sí.
E ao final nese Merecumbe claro. o que sae son unos arranxios que parecen pois mesmo de Schoenberg ou de sabes sí, que sí. non sabes moi ben. Sempre quere buscar máis, xogar coa música.
Sí, o sea, que él, digamos que xurde como unha realidade nova, non? Con esa mistura que se fai,
efectivamente.
Que se ve tamén nesta peza, non?
Sí, efectivamente.
Na que non está, dámonos conta que un pouco polo que abogamos un pouco neste programa, non? De que non está reñida unha cousa con outra, o contemporáneo, co máis antigo.
Claro, para nada. É que fan unha mistura aí estupenda. Uh-huh. Así que...
Dentro dos coros polo que vemos, pois bueno, tedes esa capacidade de experimentar, de utilizar novos sons. E aquí no programa temos tamén algún son característico de algúns dos compositores dos que habitualmente estudiamos aquí.
Thank you.
Bueno, pois estamos escoitando esta peza así de fondo. Blanca, que te parece?
A mí me parece me fermosísima.
A coñecías a peza?
Sí, 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 se escoitara antes.
Bueno, é unha tipo de experimentación que fai John Cage, uh-huh, enfocada a unha coral, uh-huh, a traballar cunha coral. Uh-huh. No voso caso, vos coñecedes tamén, non? No voso traballo no coral a John Cage, non? Tamén.
Sí, temos interpretado un par de obras de John Cage, que é fantástico, uh-huh, para as cuestións de experimentación coa música.
Uh-huh. E que, como é, o sea, traballar con pezas así, como as de John Cage?
Bueno, ao principio é curioso, se non estás afeito a cantar este tipo de música, non? Porque é o que quere, non, é que experimentes. Precisamente el fai unha estructura e ás veces está casi todo escrito, pero ás veces non está todo escrito. E tamén dá pé para que o que che rodea, non, que sexa tamén parte da música, non? Pero como os grupos son moi heteroxéneos nos coros, non? Pois, por exemplo, cunha deles foi moi graciosísimo porque é que nos daba risa, que non podíamos, que parecía como sentíamos, sabes, aí o sentido do ridículo, non? Que queres a xente se ría e non éramos quen de cantar, non podíamos.
Pois, de feito, nos xa temos, non sei se chegamos a poñela aquí, pero xa varias veces falamos da peza así máis coñecida de John Cage a nivel popular, sí, que a 4 minutos 33 segundos.
Ah, sí, sí, esa fixemos.
A fixeste, pois, porque sí, eu estaba, iba a comentar que vin, sí, que está no, en YouTube, se pode, sí, atopar interpretada por un coro tamén, sí, esa peza, sí, que non sabía que se fixese, interpretación, sí, coral.
Sí, fixémola, o que pasa que foi... non sabíamos como iba a ser recibida, non, polo público. E a verdade é que foi moi controvertida, non? Houve xente que lle encantou e que dixo que verdadeiramente o éxito desa música, non, era escoitar verdadeiramente todos os sons que había no silencio, de todo o mundo en silencio, intentando escoitar, saber que era o que pasaba, non? Outra xente dicía, é unha vergoña, eso non é nada, eso...
No, durante a interpretación houve algún tipo de reacción da xente no momento da interpretación?
Sí, houbíanse risas, había de todo, xente desconcertada, non? É unha interacción de comunicación non verbal bastante intensa.
E a hora de interpretalo, para vos que estaba de salir... Pues, facendo, no, tamén será unha tensión.
É unha tensión, non é fácil, porque non sabes a resposta que vas ter do público. E ademais tamén, sabes, se non estás convencido, se non entendes, é como que tens que aguantar o tipo, non? Uh-huh. E a verdade é unha vez que interiorizas e queres disfrutar diso, a verdade é que é unha pasada. Uh-huh. É unha pasada.
Sí, a verdade é que hai, de feito, temos aquí tamén un exemplo que trouxemos dunha desas pezas que creo, sí, que vos tamén interpretastes, que é a Fuga Xeográfica.
Ah, sí, sí, sí.
Que, bueno, que non é de Ernst Torch,
sí,
pero que é alemán. Entón, sí, John Cage interesoulle moito a peza e ela traduciu o inglés.
Sí, adaptou unha.
E, bueno, entón, temos a peza esa.
Sí,
tamén aquí disponible para escoitar. E, bueno, aquí teño un pouco a explicación para antes de que de que a poñamos. Consiste en 4 voces que enuncian diferentes cidades, países e outras entidades xeográficas. Conta con 6 páxinas e 12 caras. A fuga remata cun son vibrante alveolar múltiple sostido, coincidendo ca R da palabra Ratibor, Trinidad na versión inglesa. As voces sucédense de forma tenor, alto, soprano e por último baixo. A ver se podemos meterse a peza.
É moi curiosa esta peza porque é toda recitada, non? Entón, a verdade é que é impresionante.
Sí, sí, a verdade é que moi... A ver se mentras entra a peza... Aí está.
Sí, a veces divertida. Trinidad and the big Mississippi and the town on the blue and the lake Titicaca. Yes, Tibet, Yokohama, Nagasaki, Yokohama, Tibet.
Trinidad and the big Mississippi and the town on the Louvre and the lake of Chicago. Trinidad, Trinidad, the big Mississippi, and the town on the blue and the lake Titicaca,
Bueno, a verdade é que é chulísima, non? A peza esta.
A verdade é que sí, é que é animada, é divertida.
Sí,
é que
sí, sí.
E ten moitísimo, sabes, do que a música está recitada, pero fan os pianos, os mezzofortes, os fortes.
Sí, sí. E aparte, iso que forma parte, eso estaba vendo que se recordaba de antes, de telo lido, que forma parte dunha suite chamada peza como música falada.
Sí, sí.
Non, que é moi interesante. O sea, todo como a partir de esa... de algo que realmente he falado,
sí,
como
sí.
Se crea esa melodía, ¿no?
Efectivamente.
Con xogo das voces, precisamente.
Sí, é música coral e o que fai un xogo é que aos momentos, además, podes imaginar o que queiras. Pode parecer un granaxe de, sabes, dunha industria ou pode facer, sabes...
Sí, recorda un pouco a tiempos modernos, non?
Sí,
tamén, así ás
sí.
veces.
Sí, sí.
Sí, parece que como que recorda ese... a ese ir e vir, non? Así de das si deses engranaxes desa
sí. desa e cos pianísimos que queda, como parece, sabe, bueno. unha multitude que está aí.
Sí.
É increíble, a verdade, que unha cosa porque é sinxela, non? Tanto o autor como John Cage opinaban que non era algo excepcional, non? Sino que era un xogo. Uh-huh. E para o resto da xente cando interpretas, é que é unha sorpresa, é un gusto, uh-huh. sabes, é fantástica.
Sí. A ver, temos tamén aquí outra unha peza, a ver se che soa a ti, un corte sonoro.
Uh-huh.
A ver, a continuación, que tamén unha experimentación vocal. A ver si entra. E agora temos outra máis. A ver. Que
sí que me soa, non? É COVID box, non? É parte da experimentación que facemos no noso coro, un membro máis novo de noso coro, non? Que ten 16 anos, é percusionista.
Sí.
Gustalle moitísimo, non? Cando o director lle di, "Veña, vamos mirar como podemos adaptar mellor esta canción e facela máis nosa e metelle de aí os sons que queirades e imos facela." Empezamos co beatbox, que é fantástico porque lle dota dun ritmo que facemos, sabes, enriquece todo.
E aparte que tamén sigue sendo coa voz, non?
Efectivamente, sea, que non desvirtúa, segue sendo a capela.
Claro, segue sendo, parece que non, pero
sí, sí.
pero sigue tendo esa riqueza
Sí, de feito temos un tema aí de Michael Jackson que fixemos co beatbox e que chulísimo.
Sí. E de feito é que estes dous cortes sonoros
sí.
parece que recordan un pouco a base, non, de un tema que podería no que se podería incluir, non,
na
coral dentro desa peza. E é moi interesante que teñades esa confluencia, non, interxeracional, como de que tedes unha xente nova, xente de todas as xeracións,
temos de todas as idades, ademais, o máis novo agora mesmo ten 16, a seguinte ten 17, despois 18, 19 e siguen 20 tantos, e despois pois hai de 40, 50, e despois hai Os de 70 e xa deixamos de contar, xa non dicimos, dicimos 70 e...
Pero todo eso, eso nas, calquera das túas formacións, porque esto, que sí. Formación estamos falando? A primeira...
De el Ludus Tonalis é así, e no coro universitario tamén, porque conflúe que xente nova que está estudiando, pero que tamén están os da Universidade Senior, algúns queren vir ali, e tamén están membros da Administración e de Servizos, e profesores, hai de todos os estamentos da Universidade, entón todo o mundo participa. É estupendo, porque son grupos, a verdade, que son moi, moi heteroxéneos, pero que probablemente por iso estén abocados ao éxito, porque a xente é tan diversa que é unha riqueza tremenda.
E que é un viveiro, non? Como para tamén un punto de para conectar
un punto con, de encontro social.
Con outra xente que sí. Seguramente senón dentro da universidade non...
Que non coñecerías, claro, non? Pero que temos aí unha afinidade, que a verdade que... Sí. Somos todos uns frikis da música.
O sea, que tampouco buscades aí a excelencia, non? Calquera persona pode participar, hombre, non ten que...
Totalmente. Se alguén nos está escoitando e quere cantar, que chame, por favor, e que veña a pasalo ben.
Non hai porque bueno, eu por experiencia que teño de coros en Barcelona e así universitarios, nos que hai que saber solfexo, hai que ter coñecementos de música.
Temos un profesor para xente que non sabe solfexo, que lles axuda e tal, o sea que non hai problema ningún.
O sea que calquera persoa pode participar,
sí,
non?
Sí, sí.
Está interesado.
Tratase de xogar ca música, de pasalo ben.
Bueno, pois entón imos escoitar tamén esa peza da que nos falabas antes, na que se integrarían, seguramente podemos atopar si escoitamos ben estes dous cortes de beatbox, ¿no?
Muy ben.
A ver si...
Change is where you do no message to the people.
Qué divertido.
Sí, sí, sí. Aparte eso, que normalmente un coro no se ve este tipo de temas. Y menos sí. COVID box, en fondo. ¿Sabes?
Sí, como... poder experimentar con eso es fantástico. Le pasamos pipa.
Pois, a verdade é que é unha chulada, eh? non adoita a escoitar este tipo de composicións, así corais. Sí. Tamén un arranxo de Rupert Twine, non?
Neste caso non, collemos un arranxo, o que pasa é que o fixemos que adaptamos un poquinho, non tiña beatbox, fixemos un poquinho máis libre, non? Uh-huh. Ten parte nosa do coro e outra parte...
Sí, que non.
Sí, outra parte que non, sí, efectivamente. Uh-huh.
Pois a verdade é que moi, xa agora temos que pasar a outras seccións, pero antes quería pedirche se podes cantar un pouquiño a capela.
Non podo. Algún... Non, de verdade que non. Non,
de que... Amarraditos.
Ui, non,
que temos fannos a través do WhatsApp unha petición especial de Amarraditos. Ui, un anaquiño, xa que unha homenaxe a María Dolores Pradera, que
sí,
faleceu onte.
É verdade.
Ainda que sexa por ela, non? Un
sí,
pouquiño.
Non, a verdade. Mira, encantaríame facelo. Que pasa sí. Que estive sen voz, levo dúas semanas, que de verdade que non podo. Costaríamo moitísimo, pero non é posible esta vez. Pero así tes a excusa de traerme outra vez, eu podo vir outra vez a contar o meu rollo aquí, de disfrute da música.
Bueno,
así...
queda sin homenaxe María Dolores Pradera. A ver si hai alguén que poida cantalo. Aí, Luis, animaste ti a cantar. A ver, Luis, que dices?
No, yo de cantar en absoluto, por favor.
Todo el mundo puede cantar. Yo os animo a todos.
Bueno, no. Cantamos a varias voces, así. Hoy. No, un poquillo.
Yo, de verdad que prometo que en otra ocasión vengo y canto. Incluso venimos un cuarteto. Prometido. Bueno. Queda ahí la promesa encima de la mesa.
Sí, a mí me gustaría ayudaros, pero no. En esto.
Bueno, pues entonces queda igual ahí homenaje pendiente para María Dolores. Pasamos entón á seguinte sección na que, bueno, invitamos a nosa convidada se quere quedar connosco.
Moitísimas gracias, con moito gusto.
Vamos a escoitar o que opina a xente sobre como soa a ciencia, o que preguntamos cando hai dúas semanas ou tres semanas, foi por aí cando foi a ciencia na rúa, a celebración da ciencia na rúa, e saímos para preguntar eso, como soa a ciencia.
Estamos na 23 edición da Ciencia na Rúa, no Parque de Santa Margarida, aquí ao lado da Casa das Ciencias, e atopámonos con Concha Maneiro, a nosa U20 número 1, que lle íbamos preguntar a ela, para empezar, cal é un son que relaciona a ela coa ciencia.
Bueno, pois fai un ratiño estuveron uns rapaces de un IES de Culleredo con un proxecto e un traballo de como se incendia mezclando algúns elementos químicos e tal, como se forman, bueno, moi interesante, estuvo moi ben, non vos lo sei explicar porque é un pouco complexo, pero gustoume moito. E despois, o que hai moito este ano é tipo robots, de robótica. Moitos colexios teñen...
E cal sería o son dese experimento primeiro que decías? Como soaría?
Pois é como un pouco como a danza do fuego de Manuel de Falla, un pouco ese ruxir, ese ruxir do lume.
Como sería? Así como...
Non o sei tampouco, pero se poses esa peza de música, sí que che di. Hai fragmentos en esa obra que mo recorda.
Bueno, pois moitas gracias, Concha. Seguimos preguntando por aquí. Hola.
¿Qué tal?
Mira, para vos cal é un son da ciencia? Cal relacionaríades, que son relacionaríades coa ciencia?
As bombas de palenque que botan nas festas patronais. A mí retrotraeme a Idade Media en China, que xa facían eso. Nos levamos sete séculos de retraso, nada máis.
E a vos, que vos recorda? Algún son relacionado ca ciencia?
Pois, por exemplo, o da impresora. Para min eso é ciencia pura, eso é... Sí, 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 é... tecnoloxía de vanguarda.
E ti pensas, pensas en algún son?
A mí se me di eso, ciencia, o primeiro que me vai vir a mente é a mellor unha probeta, sabes? Ou xente traballando un laboratorio, pero bueno, xa como compañero dixo, da impresora eu sendo da aldea, pois digo un trator aí arando na... Tamén é ciencia, pero...
John Deere.
Un barreiro, está un pouco...
Bueno, moitas gracias.
Nada,
cale para ti un son da ciencia?
As ondas da radio. Que...
Como soan?
Soan de diferentes maneiras, non? Hai moita diversidade.
A ver como atopamos unha xeito de facela soar.
Bueno, vai ser unha longa noite de pedra, pero vai sair o sol seguro.
Bueno, moitas gracias.
Nada.
Ti que son relacionarías ca ciencia?
Pues los sonidos de las máquinas, los sonidos de las cosas que ponen en funcionamiento y también el bullicio de la gente y de las radios que hay por aquí y de todo esto.
Gracias. Mira, perdona, ¿tú qué sonido relacionarías con ciencia?
Sonido.
Para un programa de perforación.
Para o programa de perforación, e iso que? O do programa de perforación?
De Quack FM, un programa sobre arte sonoro e sobre sonido.
Que sonido relacionaría coa ciencia? Pois mira, por exemplo, o sonido dos pásaros.
Ah, vale, interesante. Boas, quería preguntarvos, cal é o son que relacionades vos coa ciencia?
O son que relacionamos
nós? Sí, coa ciencia.
Collesme en blanco. Non sei moito que dicirche.
Bueno, calquera cousa. O co que facedes vos. Di que dis.
Isto ten a ciencia de traballar a terra e aproveitar os produtos que dá, como o mimbio, e o centeo, o grano, todo isto ten a ciencia de sementar e recoller.
Ah, e despois trenzar todo isto, non?
E despois trenzar.
O sea que son un pouco da madeira, non? Sabemos a diversidade que hai sonora en relación a ciencia. Blanca, ti xa que estás aquí, de paso, ti que dirías? Que che, como che soa a ciencia?
Ai, non sei. Para min é como, se che digo silencio.
O silencio?
Sí, para min eso sería ciencia, o silencio.
Sí?
Sí.
Oh. Bueno, é interesante. De que punto de vista o ves? Que imaginas?
Pois, pues non sei, desde pode ser dende o espazo ata todo o que verdadeiramente podes ouvir cando non falamos.
Sabes? Cando estamos pensando.
Cando estás pensando.
Algo.
Sí, non é que podas ouvir o run run do teu cerebro, non? Pero sí todas as posibilidades que dá a natureza, o teu propia presión sanguínea,
Sí, bueno, ao que me estaba pensando eu, no interesante que eu non o pensaba para nada cando estaba facendo preguntando a xente, cando de repente este un chaval dixo o do tractor.
Sí, o do tractor foi boísimo, porque además adaptou, no, a súa realidade, é que é certo,
sí,
o que coñecemos, non, do mundo das cousas, fai...
Sí, porque ele que tiña dende
sí,
neno,
sí,
non, ese son do tractor,
sí.
Porque da aldea, entón, é a ciencia.
A súa interpretación é boísimo, claro.
Sí, sí,
claro.
Porque realmente non o vemos dende esa perspectiva, as veces, sí. E bueno... Como sempre, tamén os paxaros, que ao final preguntemos sí. O que preguntemos, que non sei se te escoita algún programa
sí.
Anterior,
sí.
Pero sempre,
as
preguntas que fademos, hai gana os paxaros, de calquera,
sí.
Cales son máis bonito, cales son da naturaleza, son da primavera, sempre os paxaros.
Sí.
E aquí tamén, non
sí.
Sei si, porque non escoitamos o audio inteiro, pero tamén houve varias personas que dixeron que a ciencia tamén lles recordaba o son dos paxaros.
Os paxaros, moi recorrido.
Claro, porque a ciencia dende o punto de vista da natureza,
claro.
Non? Tamén.
E que mesa agora que estamos na primavera, que se
claro,
podes sí. Escoitalos e tal, e que dá gusto.
E bueno, tamén interesaba o das probetas. O das probetas como
sí,
eso fin,
sí,
glu, no? Un
sí,
pouco das
sí,
mezclas
sí, sí.
Así no laboratorio.
Sí.
Bueno, imos dar paso, entón, daquela a seguinte sección,
Vamos a ver a ver se que che parece unha acción que unha acción artística, unha performance, pero que é sonora.
Imos ver.
Tivemos o privilexio de asistir en directo á acción dunha artista que non coñecíamos, que participou nunha ofrecendo unha performance dentro dun congreso na Universidade Complutense de Madrid. E bueno, esa performance, aínda que eu estaba asistindo como dentro do congreso cunha acción tamén, cunha ponencia, en o momento en que estaba asistindo a acción, pois puden participar da dela, que non esperaba que fose desta característica, o sea, que fose unha acción sonora. Entón, nese momento, pois aproveitei para poñerme a gravar. E xa ver, vamos ver o interesante que era a acción.
Así que sorprendeute.
Sí. Bueno, pois esta a peza esta era eso, o son da acción, que bueno, poderíamos telo escoitando de fondo, non sei se se podería escoitar de fondo, porque bueno, escoitamos moi pouquiño, a acción durou como a case que 45 minutos, igual.
Carai.
E a esta muller o que facía era que tiña unhas madeiras colocadas contra a parede e unha serie de cristais rotos no chan.
Ah, eran cristais, o
sí,
que son.
Sí, sí, eran cristais rotos de diferentes tamaños e estaban eso no chan e ela os iba tirando de diferentes xeitos e como tiñan diferentes tamaños, había debaixo unha como unha lona, unha, bueno, unha tela debaixo, entón o tiralos facían sons diferentes.
Diferentes, moi diferentes.
E facían eso como notas sonoras, non? Sí, cada un del. Sí. E despois xa chegando xa cara ao final, comezou a tirar tamén no chan as esas barras que tiña vermellas apoiadas contra a parede e esas barras facían tamén como sons diferentes que emulaban un pouco tamén a nivel visual a un piano.
Ah.
Entón parecían como as teclas dun piano e o tiralas tamén facían clon, 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 clon.
E que eran de madeira.
Eran de madeira, ah. Sí, sí, sí. E entón, bueno, non sei se se escoitará algo, porque, bueno, tenía que ser cara ao final. Escoitase eso, como caen tamén esas as madeiras e logo ela camiñaba por riba delas e seguía facendo sons e bueno, foi moi interesante. Despois ao sair ao final do evento, saindo dali, pois topámonos con ela e entón pudenlle facer algunhas preguntas en canto a súa acción e o seu interese por facer este tipo de pezas. Entón vamos poñer unha pequena entrevista con
que
ela. Estamos moi interesante. Estamos aquí con Elisa Miravalles, que acaba de hacer unha acción moi interesante dentro de un congreso de arte de acción, que bueno, yo interpreté bastante como que tenía que ver con el arte sonoro. Entonces, a ver lo que nos quiere contar ella.
Hola. Hola, buena otra vez. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi pieza ha consistido en poner sobre una moqueta blanca, todo el espacio blanco, una serie, un montón de cristales rotos y unas tablas apoyadas en la pared de color rojo, que cada una correspondía a una nota musical. Bueno, primero he ido extendiendo todos aquellos cristales del montón sobre la moqueta, de forma que, claro, al depositarlos en corto espacio sobre el suelo, daban inconscientemente notas musicales. Sí. Depende del tamaño, de la zona, de cómo lo tiraras. Entonces, más o menos con eso he intentado hacer como una especie de melodía, que casi podría ser una melodía fluxus, ¿eh? Sí, se puede recordar. Sí. Y después he puesto las tablas rojas sobre los cristales para ir pasando como en equilibrio y ir mientras pues pronunciando o intentando gritar una de las notas musicales. Y sí, esta pieza la he concebido tanto en lo visual como he introducido el elemento sonoro porque me parece que es algo que tiene mucha potencia y que no siempre está muy explotado en el género performativo, cuando la voz es algo que tenemos todos y donde pisamos y todo lo que tocamos pues genera un sonido. Entonces, ya que quería trabajar con el cristal, porque escojo las performances según un elemento clave, este era el cristal. Aparte de por su plasticidad, tenía que sonar sobre el suelo, sin ser tampoco un estruendo, que a ratos sí, pero ser todo el rato un estruendo de cristales rotos, no. Partiendo de los cristales rotos, hacer música, esa era un poco la idea. Bueno, música entre comillas, claro.
O sea, que a nivel conceptual, digamos que lo importante era el material, ¿no? Sobre lo que tú trabajas era el cristal y todo lo que podías hacer con el cristal a nivel sonoro.
Sí, a nivel sonoro y visual. Luego también siempre trabajo mucho con mi cuerpo y esta vez, claro, es curioso porque esta vez al meter el sonido, a ratos el sonido salía de mi cuerpo y del material, en ocasiones me olvidaba incluso de mi propia postura física, que yo es algo que siempre trabajo mucho, sí, porque era como algo... Para mí, la introducir el sonido ha sido algo nuevo, de esta manera tan radical. Uh-huh. Sí que tengo otras performances que lo he introducido, pero esta vez...
Pero no de manera tan consciente.
Eso ya. Es. Esta vez he sido muy consciente.
Sí. Sí, no, es que a mí ya me parecía, dije, porque además, viendo cómo depositabas los cachos de cristal, a veces como haciendo clink, 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 parecía que hacías como todas las notas ahí como a posta, ¿no? Sí. Para que sonasen así. Sí. Bueno, un poco peligrosa la performance, arriesgada, siempre. Pero bueno, al final no hubo mucha sangre.
Sí, yo siempre digo que si no sudo y no me la juego un poco, parece como que
ya, como yo que soy no así. Tiene gracia, ¿no?
Yo soy así, entonces.
Bueno, pues nada, muchas gracias y a ver si tenemos ocasión de escuchar en otro momento una pieza así, sonora, performativa.
Pues muchas gracias a vosotros, un saludo. Bueno,
pues muchas gracias.
¿Y en qué programa sale?
Espera, que aún no lo pude parar, a ver. Bueno, pois é super interesante, non? Hai que investigar un pouco máis a esta artista porque hoxe non temos tempo.
A verdade é que sí, que é sorprendente, además, o risco que é moi radical con cristais rotos e tal. Sí.
E bueno, eso, temos que xa casi que despedirnos. Ata, bueno, imos de vacacións, como xa sabedes, xa vos dixemos ao principio, que aínda que estemos facendo sendeirismo polas fragas do Eume, seguiremos perforando e voltaremos en algún momento en setembro. Entón, xa como nos din a través do WhatsApp, nos preguntan os nosos ointes, que están todos tolos preguntando, cando volvedes? Porque non aguantan sen nos. Entón, agora vamos fazer unha pequena acción sonora para despedir esta finale da primeira temporada de Perforación. Entón, comezamos xa.
Quack, 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 quack quack, 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 quack.
Por moitos sons nesta revisión dos sons do supermercado que fixemos hoxe, desta postal sonora do supermercado, casi.